Բարելույս ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Ինչու Հայաստանի կառավարությունը որոշեց օգնել Թուրքիային հարցազրույց Հայաստանի բանագնացրու Բեն Ռուբինյանի հետ։
Թուրքիան շրջափակել է Հայաստանը ցեղասպանության փաստարկը, բայց ամեն դեպքում, եթե մենք իրապես ուզում ենք խաղաղություն և կայունություն տարածաշրջանում, դա նշանակում է, որ մենք էլ մեր կողմից պետք է քայլեր անենք, բնականաբար ակնկալելով, որ մյուս կողմերից նույնպես դրական քայլեր կլինեն։
Ուկրաինայում գերեվարված երկու ռուսներ պնդում են, թե հավաքագրվել են Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության կողմից Կալանավայրում։ Նրանք CNN-ին պատմել են մարտերում ռուսական զորքերի զանգվածային կորուստների մասին։
Գերընկած վարձկաներն ասում են, որ դրանք, ովքեր նահանջել են առանց առաջադրանքը կատարելու, գնդակահարվում են տեղում։ CNN-ի զրուցակիցներից մեկն էլ պատմել է մի դեպքի մասին, երբ հարձակման գնալուց հրաժարված մարտիկին գնդակահարել են, նրանց ստիպել են փորել սեփական գերեզմանը։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ ժամի լուրերը։ Արցախը Հայաստանի և արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը արգելափակված է ավելի քան երկու ամիս, այն անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ին փակել են իրենց էկոակտիվիստներ, անվանող մի խումբ ադրբեջանցիներ։ Ճանապարհի արգելափակումը ուղեկցում է նաև Հայաստանից Արցախ գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումների խափանումներով։ Մինչ այսօր Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ընդհանուր 90 հիվանդ, այնտեղ շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 33 հազարը, Թուրքիայում վերջին տվյալներով զոհվել է 29,600 հոգի, Սիրիայում զոհերի թիվը մոտ 3,500 է։ ՄԱԿ-ը ավելի վաղ զգուշացրել էր, որ զոհերի թիվը կարող է կրկնապատկվել։ Անցած երկու շաբթի գիշերը Թուրքիայում տեղի էր ունեցել 7.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ, որին հաջորդել էին մի շարք հետ ցնցումներ, որոնցից մեկի ուժգնությունը կազմել էր 7.6 մագնիտուդ։ Այս երկրաշարժը հանգեցրեց լուրջ ավերածությունների և զոհերի նաև հարևան Սիրիայում։ Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել կամ ձերբակալելու հրահանգ են տվել 131 մարդու, որոնք առնչություն ունեն երկրի հարավարևելքում իրականացված կառուցապատումների հետ, որը հիմա աղետի գոտու է վերածվել։ Հարավային Կովկասում և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկլա առավողջունել է հայկական օգնությունը երկրաշարժից տուժած հարևան Թուրքիային։ Թուրքիայում տեղի ունեցած նման մեծ ողբերգության պայմաններում ոգևորիչ է տեսնել հարևան Հայաստանի ցուցաբերած աջակցությունն ու դրան հետևած դրական արձագանքը, գրել է Կլարը իր Թվիտերյան էջում։ Պենտագոնի խոսնակը հայտնել է, որ ևս մեկ թռչող օբյեկտ է խոցվել ԱՄՆ ռազմաութային ուժերի F-16 կործանիչների կողմից Կանադայի հետ սահմանին։ Նա նշել է, որ օբյեկտը չի գնահատվել որպես ռազմական սպառնալիք գետնի վրա գտնվող որևէ բանի համար, սակայն վտանգ է ներկայացրել թռիչքների անվտանգության համար, բացի այդ, այն հետախուզական ներուժ է ունեցել։ Գեներալի խոսքով օբյեկտը հայտնաբերել են Կիրակի առավոտյան։ Այս օբյեկտը 4-րդն էր, որը ոչնչացվել է Միացյալ Նահանգների և Կանադայի տարածքների վրա։ Դրանցից մեկի ոչնչացումը ԱՄՆ օթային տարածքում հանգեցրեց դիվանագիտական վեճի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև, ինչի պատճառով ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հետաձգեց փետրվարի սկզբին նախատեսված այցը Պեկին, մեղադրելով Չինաստանին Միացյալ Նահանգների ինքնիշխանությունը խախտելու մեջ։ Չինական կողմը հայտարարել էր, որ օթապարիկը եղանակային է և դրա հայտնվելը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում բացատրել էր ֆորս մաժորով։ 2014 թվականից ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Յենս Ստոլտենբերգը լիազորությունները երկարաձգելու մտադրություն չունի, ենթադրվում է, որ նա մինչև այս տարվա հոկտեմբեր կհեռանա աշխատանքից։ Ստոլտենբերգը 64 տարեկան է, մինչ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարումը ստանձնելը նա զբաղեցրել է Նորվեգիայի վարչապետի պաշտոնը։ Խերսոնի և Սումիի շրջանների իշխանությունները հայտնում են, որ Ուկրաինայի այս շրջանները կիրակի օրը գնդակոծվել են ռուսական զորքերի կողմից։ Խերսոնի քաղաքային խորհրդի տվյալներով օրվա ընթացքում ռուսական բանակը 20 անգամ գնդակոծել է քաղաքը, 1 մարդ վիրավորվել է, նա ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բացի այդ, Սումիի շրջանի վարչակազմը հաղորդում է մի քանի հրետանային և ականանետային հարձակումների մասին Ռուսաստանի սահմանակից շրջանների վրա, տուժած ների մասին տվյալներ չկան։ Ֆինլանդիան դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել Ուկրաինա գերմանական Լեոպարդ տանկեր ուղարկելու վերաբերյալ, ասել է վարչապետ Սաննա Մարինը։ Նա նաև հայտնել է, որ Ֆինլանդիան սահմանակից է Ռուսաստանին և իրենց դիրքորոշումը մի փոքր տարբերվում է այլ երկրների դիրքորոշումներից։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ այս ամսվա սկզբին երկրի էկոնոմիկայի նախարարությունը լիցենզիա է տրամադրել գերմանական զենք արտադրողներին Լեոպարդ տանկերը Ուկրաինա արտահանելու համար։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինային կտրամադրվի մինչև 178 տանկ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ավտոճանապարհով 1993-ից փակված Մարգարայի կամրջով շաբաթօրը հայկական մեքենաներ անցան։ 100 տոննա մարդասիրական բեռով 5 բեռնատարները առավոտյան հատեցին միակողմանիորեն բացված սահմանը, ուղևորվելով աղետի գոտի շուրջ 600 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ադիյաման։ Հենց այս քաղաքում են աշխատում հայփրկարների 27 հոգանոց խումբը։ 44-օրյա պատերազմից հետո մեկնարկած մարակցություններում Թուրքիան ներկայացնող դեսպան Սերդար Քլեչը թվիթերյան գրառմամբ շնորհակալություն էր հայտնել հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանին և նորանշանակ փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանին օգնությունն իրականություն դարձնելու ջանքերի համար։ Միշտ կհիշեմ Հայաստանի ժողովրդի ուղարկած այս օգնությունը, գրել էր Քլեչը։ Հայաստանի բանագնացի արձագանքը ևս չուշացավ, ուրախ ենք, որ կարող ենք օգնել, գրեց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Մարգարայի կամուրջը, որով շաբաթօրը անցան հայկական բեռնատարները, արդեն 30 տարի փակ է հայ-թուրքական կարգավորման շրջանակներում։ Կողմերի վերջին հանդիպումը հենց այնտեղ էր տեղի ունեցել 3 ամիս առաջ։ Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը տեղեկացրել էր, որ տեխնիկական հանդիպում է եղել, ուսումնասիրել են կամուրջի վիճակը և պիտանելիությունը։ Պաշտոնական Երևանը մշտապես հայտնում է սահման նոր առաջ բացելու պատրաստակամության մասին։ Անկարան մինչդեռ Անկարան մինչդեռ դակապում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Ինչու Հայաստանի կառավարությունը որոշեց օգնել Թուրքիային այն դեպքում, երբ 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակը ըստ էության հնարավոր դարձավ հենց Թուրքիայի շնորհիվ, և այլ հարցերում ևս Թուրքիան անթաքույց օգնում է Ադրբեջանին։ Հրաշ Թամրազյանը այս հարցը քննարկել է Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Հայաստանի կառավարությունը արագ արձագանքեց այս ողբերգությանը Թուրքիայի երկրաշարժին, և Հայաստանի վարչապետը իր ցավակցությունը հայտնեց Թուրքիայի և Սիրիայի նախագահներին, բայց կարող եք խնդրեմ մեր ունկնդիրներին ներկայացնել, թե ինչու կառավարությունը նման որոշում կայացրեց։ Օրինակ, կա նաև տեսակետ, թե ինչու պետք է Հայաստանը փրկարար ջոկատ ուղարկի Թուրքիա, չէ՞ որ Թուրքիան 44-օրյա պատերազմի օրին օգտվում էր Ադրբեջանը, ինչը որ Թուրքիան մինչև օրս փակ է պահում իր սահմանը Հայաստանի հետ։ Այս տեսակետի կողմնակիցների թիվը մեծ չէ, բայց երբ ընթերցում է սոցցանցերում ծավալված վիճաբանությունը, այնտեղ ակնհայտորեն ընդգծվում է այն կարծիքը, որ Թուրքիայի ղեկավարը ամենևին մարդասիրությամբ աչքի չընկավ, երբ Լաչինի միջանցքը շրջափակվեց, երբ Ադրբեջանը ներխուժեց Հայաստան և հրթիռակոծեց Հայաստանի բնակավայրը։ Խնդրեմ, պարոն Ռուբինյան։
Այո, ինչպես գիտեք, Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո Հայաստանի վարչապետը ցավակցել է երկու երկրների ղեկավարներին, հեռախոսազրույցեր էլ ունեցել երկուսի հետ եւ նաեւ փրկարարական ջոկատներ են ուղարկվել եւ Թուրքիա եւ Սիրիա, եւ Սիրիա ուղարկվել է նաեւ մարդասիրական օգնություն։ Ինչու է ընդհանրապես օգնություն ուղարկվել, որովհետեւ դա հումանիտար քայլ է եւ դա ճիշտ քայլ է, դա նորմալ քայլ է եւ բոլոր պետություններն էլ մեծամասշտաբ լայնամասշտաբ աղետների ժամանակ պետք է օգնեն միմյանց։ Բնականաբար Թուրքիայի մասով կարող են լինել քննարկումներ եւ հարցը զգայուն է հայտնի փաստերի բերումով, ընդ որում դուք նշեցիք միայն 44-օրյա պատերազմը, բայց գիտեք վերջին 100 տարում հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ բարդ են եղել եւ բազմաթիվ խնդիրներով լի, բայց ամեն դեպքում մենք հիմա գործ ունենք հումանիտար աղետի հետ եւ անկախ նրանից, թե ինչպիսի հարաբերություններ կան Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ կամ անցյալում ինչպիսի հարաբերություններ են եղել եւ ինչ իրադարձություններ են եղել, փաստ է, որ մեր պետությունները հարևաններ են եւ հարևանները պետք է օգնեն միմյանց աղետների ժամանակ։ Ընդհանրապես, երբ որ փաստարկ է բերվում Թուրքիայի գործողությունները, որպես փաստարկ են վերվում, թե ինչու պետք չէր օգնություն ուղարկել, օրինակ 1999 թվականին Թուրքիայում ևս երկրաշարժ էր եղել Իզմիրում եւ Հայաստանը կրկին այն անգամ էլ ուղարկել էր փրկարարական խմբեր եւ բնականաբար այն ժամանակ էլ կարող էին փաստարկներ հնչել, որ կրկին Թուրքիան շրջափակել է Հայաստանը ցեղասպանության փաստարկը, բայց ամեն դեպքում, եթե մենք իրապես ուզում ենք խաղաղություն եւ կարունություն այս տարածաշրջանում, դա նշանակում է, որ մենք էլ մեր կողմից պետք է քայլեր անենք, բնականաբար ակնկալելով, որ մյուս կողմերից նույնպես դրական քայլեր կլինեն։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ամերիկյան CNN հեռուստաալիքի լրագրողները զրուցել են Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության երկու նախկին մարտիկների հետ, որոնք եղել են ռուսական գաղութներում, հետո ուղարկվել են Ուկրաինա։
Ուկրաինայում գերեվարված երկու ռուսներ, ովքեր պնդում են, թե հավաքագրվել էին Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության կողմից Կալանավայրում, ամերիկյան CNN հեռուստաընկերությանը պատմել են մարտերում ռուսական զորքերի զանգվածային կորուստների մասին։ CNN-ը անվտանգությունից ելնելով իր զրուցակիցների անունները չի նշում, զրույցն էլ տեղի ունեցել ուկրաինացի զինվորականների ներկայությամբ։ Ռուսները գերի էին ընկել անցած տարվա վերջին, երկուսն էլ նախկինում կրել են երկարաժամկետ ազատազրկում, մեկը 20 տարի սպանության համար։ Բանտարկյալները նկարագրել են Լուգանսկի շրջանում Բելագորիվկայի վրա կատարված հարձակումը, ըստ նրանց իրենց ջոկատում գտնվող 90 հոգուց 60-ը զոհվել են հրետանային կրակի տակ։ Վագների մարտիկները պնդում են նաև, թե ծանր կորուստները չեն խանգարում հարձակման շարունակությանը։ Գերենկած վարձկաներն ասում են, որ դրանք, ովքեր նահանջել են առանց առաջադրանքը կատարելու, գնդակահարվում են տեղում։ CNN-ի զրուցակիցներից մեկն էլ պատմել է մի դեպքի մասին, երբ հարցակման գնալուց հրաժարված մարդիկին գնդակահարել են, նրանց ստիպել են փորել սեփական գերեզման։ Միաժամանակ, ըստ բանտարկյալների, մարտադաշտից վիրավորների տարհանումն ապահովված չէ։ Բանտարկյալները պատմել են նաև, որ իրենց գաղութում հավաքագրումն իրականացրել է անձամբ Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը, խոստանալով ներում 6 ամիս ռազմաճակատում գտնվելուց հետո, ինչպես նաև դրամական պարգևներ եւ վարկերի մարում։ CNN-ի զրուցակիցների խոսքով իրենց ասել են, որ կրվելու են արևմտյան երկրներից, Լեհաստանից եւ Գերմանիայից Ուկրաինայում կրվող վարձկանների, ոչ թե ուկրաինական բանակի դեմ։ Պրիգոժինը կամ Վագների այլ ներկայացուցիչներ հարցազրույցը դեռ չեն մեկնաբանել։ Հունվարին հայտնի դարձավ, որ Վագներ վարձկանների նախկին հրամանատար Անդրեյ Միդվեդևը քաղաքական ապաստան է խնդրել Նորվեգիայից, նա ապօրինի հատել է ռուս-նորվեգական սահմանը, մինչ այդ նա հայտարարություններ էր արել Վագների մարտիկների միմյանց նկատմամբ դաժան պահվածքի մասին։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը հետևեք ազատություն.am.am կայքում այժմ համար, այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։